мастацкі вобраз горада, ёмісты. Ён таксама бывае розны, таксама суб'ектыўны. У Данцыга альбо ў Шамялёва гэта такія маштабныя работы, такі мегаполіс, шырокія праспекты. Той же Владзімір Пракапцоў, наадварот, такі утульныя дворыкі мінскія паказвае. Большая частка калекцыі гэта наша, музей гісторыі горада Мінска. У нас увогуле за 10 гадоў нашай працы, для музея гэта вельмі мала, сфарміраваліся больш 20 калекцій, каля 14 тысяч музейных прадметаў. Із іх асаблівае месца належыць менавіта калекцыі выяўленчага мастацтва, жывапіс, графіка. У нашых фондах больш за 150 прадметаў мастацтва, але ж калекцыя нацыянальна-мастацкага музея назначна багацейшая, і таму мы дапоўнілі некаторымі знакавымі работамі з нацыянальнага мастацкага. Будзем імкнуцца зрабіць гэту выставу віртуальнай. Мы збіраемся рабіць онлайн-экскурсіі, расказваць пра асобных мастакоў, асобныя карціны. Больш таго, у нас будзе працаваць такі невялікі кіназал. Там у нас каля 45 відэафільмаў.